นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านบัดนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้ฟังธรรมขอเชิญทุกท่านได้นั่งกำหนดจิตฟังธรรมโดยนั่งสมาธินี่แหละการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อยากจะให้ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติหรือการฝึกสมาธิไม่ใช่ของยากไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากก็คือเรามีกายเรามีใจเรามีความตั้งใจก็สามารถที่จะทำได้แล้วจะอยู่ที่ศาลาพระราชศรัทธาแห่งนี้ก็ตามจะอยู่ที่วัดอื่นๆก็ตามจะอยู่ที่บ้านก็ตามจะอยู่ที่ทำงานก็ตามก็สามารถที่จะทำได้โดยใช้หลักการง่ายๆดังต่อไปนี้คือพยายามนั่งให้สบายการนั่งให้สบายนี่จะนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ถ้าไม่สะดวกที่จะนั่งราบกับพื้นก็นั่งบนเก้าอี้พยายามตั้งกายให้รู้สึกสบายอย่าได้กังวลกับการนั่งของเราพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็ชำเลืองตาลงให้ห่างจากตัวเราประมาณสัก2เมตรนี่สำหรับผู้จะลืมตาถ้าไม่ลืมตาก็คือหลับตาซะเลยโดยหลับตาเบาๆไม่ต้องบังคับเบื้องต้นนั้นหายใจเข้าออกให้สบายๆหายใจลึกๆหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆส่งจิตตามลมหายใจเข้าไปแล้วก็ออกไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็หายใจให้เป็นปกติธรรมดานี่แหละสักระยะหนึ่งลองสำรวจดูว่าเดี๋ยวนี้จิตเราอยู่ตรงไหนความคิดเรานั่นแหละคือถ้าพูดถึงจิตมันก็ไม่มีตัวตนก็เลยพูดง่ายๆว่าให้ดูความคิดของเราว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าความคิดมันอยู่ที่กายดีหน่อยมันอยู่ใกล้ดูแลรักษาได้ง่ายถ้าความคิดมันอยู่ไกลเช่นมันอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่ที่อื่นในที่ทำงานมันอยู่กับคนอื่นหรือมันอยู่ต่างประเทศโน้นอันนี้จะยากสักหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเรารู้อย่างนี้แสดงว่าเรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราระลึกรู้อย่างนี้แสดงว่ามีสติอยู่ก็พยายามสลัดความคิดนั้นออกไปหรือไม่สลัดก็ไม่เป็นไรแต่ให้ย้อนจิตของเรานี่กลับมาอยู่ภายในคือกลับมาอยู่กับลมหายใจเลยหายใจเข้าหายใจออกสบายสบายกำหนดรู้ตามลมไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เพียงแค่นี้แหละเป็นวิธีการง่ายๆพื้นฐานแต่ว่ามีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงสำหรับการฝึกจิตและก็ได้รับยกย่องมากเรื่องการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสมัยก่อนนู้นสมัยก่อนที่จะเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมาคนในชมพูทวีปพวกที่เป็นนักบวชนักพรตพวกฤาษีเขาก็ใช้วิธีเนี้ยด้วยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีวิธีอื่นๆอีกหลายวิธี แล้วก็ช่วงเกิดมีพระโพธิสัตว์มาอุบัติในโลกเนี่ยท่านก็พยายามแสวงหาหลายวิธีเหมือนกันทดสอบหมดแต่ว่าสุดท้ายก็มาสิ้นสุดยุติอยู่ที่การกำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติและพอท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไว้ละเอียดมากสอนไว้เป็น16ขั้นตอนก็มีสอนไว้เป็น4ขั้นตอนย่อๆก็มีนอกจากนั้นก็ไปอยู่ในส่วนที่เป็นมหาสติปัฏฐานทั้ง4ก็มีหมดเลยพูดไว้หมดเลยชัดแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาในตำราเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแต่ละแห่งท่านถึงสอนไว้ไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะท่านสอนตามจริตนิสัยตามบุญวาสนาของคนบางทีก็อาจจะเรียกชื่อต่างกันไปบ้างแต่สรุปแล้วเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นอุปกรณ์ในการทำจิตให้สงบจิตสงบแล้วจิตมีกำลังแล้วจิตมีความผ่องใสแล้วกิเลสหยับหยาบกิเลสปานกลางสงบลงในระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะนำจิตที่มีกำลังนี้ไปพิจารณาความจริงของชีวิตได้แล้วความหมายนะเพราะนั้นในส่วนนี้ท่านจึงเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตให้มีความผ่องใสและมีความสุขแต่ว่าปัญญายังไม่ได้เกิดเท่าไหร่นะเพราะนั้นพอมันมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านก็ให้นำไปเป็นฐานสมถกรรมฐานนี่เป็นฐานของวิปัสสนาถ้าเรามีพื้นฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยการคิดในหลักความจริงที่ท่านเรียกว่าสัจจะนั้นมันจะคิดพิจารณาได้ง่ายขึ้นเวลากำหนดรู้เรื่องของกายจะพิจารณาเรื่องของกายไม่ว่าจะพิจารณาว่ากายนี้เป็นอสุภะก็ตามจะพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้งสี่ก็ตามจะพิจารณากายโดยกำหนดเพื่อให้จิตสงบก็ตามอย่างเช่นเราเพ่งลมหายใจหรือกำหนดลมหายใจอันนี้ก็ยังเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่นะถ้าเราจะกำหนดตามสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบของใจเหมือนกันเพราะนั้นท่านทั้งหลายในเบื้องต้นนี้ก็อยากให้เราได้ลองปฏิบัติง่ายๆดังที่แนะนำก็คือว่าลองย้อนจิตกลับมาดูลมหายใจสิที่ท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานที่หรือเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากหลวงปู่มั่นท่านก็ในประวัติของท่านท่านก็ยืนยันนะจนเกิดมีคำหนึ่งว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอานาปาท่านว่ากรรมฐานทั้ง40ประการนั้นยังเป็นน้องคือรองจากอานาปานสติกรรมฐานเพราะนั้นท่านทั้งหลายลองทำดูสัก10นาทีนะก็คือหายใจเข้าออกตามปกตินี่แหละแต่ให้เอาจิตมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้บางทีมันก็ลืมไปบ้างก็ช่างมันนะอย่าไปกังวลหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าจะกำหนดจุดที่มันสัมผัสด้วยก็ได้นะกำหนดที่ปลายจมูกก็ได้กำหนดที่ท้องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกบางคนก็กำหนดที่ท้องเพราะมันสังเกตเห็นได้ง่ายคำว่าสังเกตเห็นคือสังเกตเห็นทางจิตนะไม่ได้ไปลืมตาดูนะนี่คือวิธีง่ายๆเบื้องต้นสำหรับการกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยเอาสติมากำหนดรู้อยู่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาสติมากำหนดรู้อยู่อย่างนี้เนี่ยความคิดแม้มี 108,009 มันก็จะหมดไปโดยปริยายคือจะหายไปโดยปริยายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเ พราะเราไม่สนใจเห็นไหมเหมือนกับมีของอยู่ร้อยอย่างแต่เราสนใจอย่างเดียวอีก99อย่างก็ไม่มีความหมายเพราะเราสนใจอย่างเดียวนี่เหมือนกันเลยใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นการฝึกจิตโดยอาศัยอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นบางท่านอาจจะเกิดคำถามว่าพอทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรทำแล้วจะได้อะไรเหมือนอย่างมาวันนี้แหละบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมาแล้วจะได้อะไรความจริงถ้ามันไม่มีผลประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนไว้หรอกมันทำให้พวกเราเสียเวลาสู้นอนอยู่บ้านไม่ได้สู้เล่นอยู่ที่ต่างๆไม่ได้แต่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ท่านจึงสอนไว้จึงย้ำไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญประโยชน์ที่เห็นได้ถ้าสมมุติว่าวันนี้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้แล้วเนี่ยนั่งกำหนดจิตไปแล้วนี่ปรากฏว่าจิตมันสบายเพราะว่าจิตมันไม่นึกคิดสงสัยไปมากมันอยู่กับลมหายใจความสบายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเป็นความสุขความสบายที่มีคุณประโยชน์ต่อสภาพจิตอย่างมากท่านทั้งหลายคงไม่ปฏิเสธว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสภาพจิตของเราถูกกระทบด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีประเภทอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละเช่นความกังวลในการทำงานความกังวลในเพื่อนร่วมงานความกังวลในทรัพย์สินเงินทองในหนี้สินความกังวลในครอบครัวในลูกในหลานความกังวลในสุขภาพความกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นทางจิตก่อให้จิตไม่ปกติก่อให้เกิดความทุกข์ความหงุดหงิดความรำคาญนั่นคือสภาพจิตที่ไม่ดีแล้วเป็นทุกขภาวะทางจิตแล้วไม่ใช่สุขภาพแล้วเป็นทุกขภาพแล้วหรือทุกขภาวะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสภาพจิตในขณะนั้นมาเปรียบเทียบกับสภาพจิตที่ได้รับจากเราฝึกจิตแล้วจิตมันสงบสบายแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่มากนักนี่ก็จะทำให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันราวฟ้ากับดินอันหนึ่งส่งเสริมคุณภาพจิตอันหนึ่งทำลายคุณภาพจิตทำให้จิตตกต่ำลงจิตขาดศักยภาพจนกระทั่งบางคนมีความรู้สึกห่อเหี่ยวในจิตหมดอะไรตายอยากแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็มีมากตอนนั้นความสำคัญเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เห็นว่าการฝึกสมาธิหรือการฝึกจิตแม้ระดับเบื้องต้นแค่นี้ก็มีความสำคัญมากแล้วไม่ต้องพูดถึงอานิสงส์อย่างอื่นที่จะตามมาว่าจะได้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าเราทำแล้วมันได้ผลมันก็จะได้มามันเป็นสิ่งที่จะได้มาโดยอัตโนมัติคือมันเกิดขึ้นตามมาช้าเร็วก็ได้รับเพราะนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายและได้พยายามรักษาสภาพจิตให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยท่านจะกำหนดที่ลมเข้าออกเฉยๆก็ได้กำหนดที่ลมสัมผัสที่ท้องก็ได้กำหนดที่ปลายจมูกก็ได้หรือถ้าหากว่าท่านเคยใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ให้ใช้อย่างนั้นเลยในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่จิตของเราอาจจะคิดอาจจะส่งสายไปในอารมณ์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติของจิตเพราะจิตมันต้องนึกต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าเพียงแต่ขณะนี้เราต้องการให้จิตมันมานึกมาคิดอยู่ในเรื่องเดียวบางท่านอาจจะเข้าใจผิดอยู่ว่าทำสมาธิคือไม่ให้คิดความจริงเป็นสิ่งที่ผิดเพราะจิตมันต้องคิด แต่ว่าเราจะให้มันคิดเรื่องอะไรแค่นั้นเองอารมณ์กรรมฐานนี่คือสิ่งที่จิตมันจะคิดถ้าเราไม่มีความคิดนั่นแหละจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นความคิดมีอยู่โดยเฉพาะการปฏิบัติเบื้องต้นนี่ยังต้องใช้ความคิดต้องจิตต้องจดจ่อในอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรือไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ตามนั่นแหละคือจิตมันกำลังคิดแต่มันคิดในเรื่องเดียวคิดจดจ่ออยู่ในสิ่งเดียวและเป็นอารมณ์กรรมฐานพอจิตจดจ่อพอจิตคิดในเรื่องเดียวนานๆจิตมันก็จะค่อยๆตัดความคิดข้างนอกออกไปแล้วค่อยรวมตัวเข้าเป็นความสงบซึ่งตามตำราท่านก็บอกว่าความสงบมี3ระดับความสงบในระดับสมาธินี่มี3ระดับระดับที่1ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบนิดหน่อยเหมือนกับฟ้าแลบแล้วก็จิตก็ถอนสงบนิดหน่อยเหมือนกับฟ้าแลบแล้วจิตก็ถอนแต่ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมันจำเป็นต้องมีทุกคนนั่นแหละคณิกะสมาธิใครก็ตามที่มาฝึกสมาธิใหม่ๆก็จะผ่านเหมือนกันหมดเลยจนบางท่านลำคาญว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่สงบจริงๆสักทีอุตส่าห์ทำมามากแล้วทำมานานแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละสำคัญว่าเราจะสามารถประคับประคองและทำการปฏิบัติได้ต่อเนื่องไหมเพิ่มเวลาได้มากขึ้นไหมถ้าเราเพิ่มเวลาได้มากขึ้นเพิ่มการกระทำให้มากขึ้นเดี๋ยวจิตของเราจะค่อยๆก้าวเข้าสู่ความสงบระดับกลางที่เรียกว่าอุปจารสมาธิเนี่ยพอจิตก้าวมาถึงจุดนี้เนี่ยเริ่มมีสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วทีนี้เมื่อเช้านี่มีคุณครูเข้ามาถามอาตมาเรื่องเขาปฏิบัติธรรมคนหนึ่งถามว่าจิตเวลากำหนดลมหายใจแล้วแต่ว่าเขากำหนดที่ท้องมันสะดวกกว่างั้นพอกำหนดไปสักระยะหนึ่งแล้วจิตมันนิ่งแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นมาแสงระยิบระยับขึ้นมาหรือบางทีก็เหมือนตัวเองลอยไปในอากาศมันเป็นอะไรเพราะงั้นก็ตอบว่ามันเป็นอาการของจิตที่เข้าสู่ความสงบในระดับนี้มันก็จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นอาการเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนี่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้อย่าพยายามส่งจิตไปตามอาการที่เกิดนั้นหรือตามภาพตามเสียงตามอาการที่เกิดคำว่าอาการนี่เช่นรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นจนจดเมฆรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงเหลือนิดเดียวรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเป็นอาการทั้งหมดน่ะถ้าเมื่อไหร่เราส่งจิตไปตามนี่ไปค้นหาเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นจิตก็จะเริ่มถอนเพราะว่าจิตละจากอารมณ์กรรมฐานไปสนใจอยู่ในอาการที่เกิดขึ้นจิตก็จะเริ่มถอนจากความสงบบางคนเริ่มฝึกวิปัสสนาแล้วเริ่มหัดคิดพิจารณาความไม่เที่ยงของชีวิตแล้วบางคนพิจารณาความตายพอพิจารณาไปสักระยะหนึ่งจิตมันสงบทีนี่เห็นตัวเองนี่นอนอยู่แล้วก็จิตนั้นออกไปยืนดูอยู่เหมือนกับเป็นคนสองคนคนหนึ่งนอนอยู่คือตายแล้วแต่อีกคนหนึ่งคือจิตนั้นยืนดูพอยืนดูไปสักระยะหนึ่งเกิดมีความวิตกว่าเอ๊นี่ฉันจะเข้าร่างได้หรือเปล่าฉันจะไม่ตายจริงๆหรือเกิดตกใจเลยนี่กลัวว่าจะตายจริงๆคือเขาพิจารณาความตายไงพอพิจารณาความตายไปสักระยะหนึ่งจิตมันก็ เข้าสู่ความสงบซึ่งภาษาท่านใช้คำว่าปัญญาอบรมสมาธิก็คือพอพิจารณาแล้วจิตค่อยหดตัวเข้าสู่ความสงบนี่เป็นสิ่งที่แปลกนะซึ่งถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือปฏิบัติมาก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นได้อาตมาก็แนะนำว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าตกใจนะอย่าตกใจมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นอย่าตกใจมันเป็นอาการทางจิตที่เกิดจากความสงบถ้าหากว่าเห็นตัวเองไปยืนดูอยู่ก็ให้พิจารณาได้เลยเหมือนกันคือถ้ามันยังมีความคิดอยู่นะคือถ้าจิตมันมีความคิดอยู่แสดงว่ามันยังพิจารณาได้อยู่ก็ให้พิจารณาให้มันแปลสภาพมากกว่านั้นว่าตายไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่เป็นซากศพนะไม่ใช่ว่ามันมีซากศพเป็นซากศพอยู่ชั่วนิรันดรก็ไม่ใช่หรอกมันจะค่อยๆสลายกลายไปเป็นธาตุดินน้ำแล้วก็ไฟลมความเป็นตัวเป็นตนความที่เรียกว่าตายตายเนี่ยก็จะไม่มีก็จะแปลสภาพลงสู่ความเป็นธาตุทั้งหมดหรือถ้าหากว่าโยมยังกลัวตายอยู่ก็ให้พิจารณาว่ารักสังขารร่างกายนี้แม้มันจะเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามแต่ว่าขณะนี้เราต้องใช้ร่างกายนี้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อปฏิบัติธรรมอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงนี้ไปตามอัตภาพพอพิจารณาอย่างนี้ความรู้สึกว่ากายยังมีประโยชน์อยู่มันก็จะทำให้จิตกลับเข้าไปสู่ร่างอีกไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยได้ทั้งสองอย่างอันนี้สำหรับคนที่เขาก้าวหน้าทางการปฏิบัติแล้วเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่มีพื้นฐานมาแล้วก็จะสามารถดำเนินการพัฒนาจิตต่อเนื่องไปสู่ขั้นวิปัสสนามีคนจำนวนมากหลายท่านก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยทำมานานแล้วจิตสงบแล้วถอนขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความอบอุ่นใจความสบายใจความสุขใจมีแน่นอนอันนี้ทุกครั้งที่จิตสงบมีแน่นอนแต่ทำไมปัญญามันไม่เกิดนี่คือปัญหาความจริงอาตมาถ้าเห็นว่าพวกเราเนี่ยศึกษาเรียนรู้มานานก็จะไม่พูดนะแต่ว่าหลายคนแม้ปฏิบัติมามากมานานก็ยังมีปัญหาแก้ไม่ตกก็คือรอให้วิปัสสนามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็เคยบอกว่ามันเกิดไม่ได้ในระดับพวกเราเนี่ยในคนร้อยคนมันจะเกิดอยู่หรือเปล่าสักคนหนึ่งมันยากอยู่นะเพราะฉะนั้นวิธีก็คือว่าเราต้องหัดพิจารณาโดยเริ่มจากการใช้สัญญาความจำได้หมายรู้นี่แหละที่เราได้ยินได้ฟังท่านสอนนั่นแหละประมวลเอาข้อมูลที่มีนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเบื้องต้นเช่นท่านสอนว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะก็พิจารณาจดจ่อที่ร่างกายของเราเลยเวลาพิจารณานะให้จดจ่อให้จิตมันจดจ่ออยู่กับร่างกายแล้วค่อยๆพิจารณาว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงพิจารณาจากสภาพที่มันเป็นมาที่มันเกิดขึ้นเสียก่อนว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยร่างกายนี้เที่ยงที่ไหนเราเคยเห็นไหมว่ามันเที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วปกติทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลยตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่แบเบาะอยู่นั่นจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นเด็กโตมีที่ไหนมันปกติมันไม่เคยปกติเลยมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดไม่ใช่แต่ร่างกายเท่านั้นที่ไม่ปกติหรือที่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ความคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงก็เกิดก็ดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้วิธีนะอาศัยข้อมูลที่มีอยู่นั่นแหละ พอเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมันจะสั่งสมตัวเองปัญญาที่เกิดจากการคิดนี่แหละจากการคิดในเหตุในผลในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานี่แหละพอเรามาคิดพิจารณาบ่อยๆเป็นเหตุเป็นผลบ่อยๆพอถึงช่วงหนึ่งเวลาเราทำสมาธิไปหรือเวลาเรากำหนดที่จะพิจารณาจิตมันจะคล้ายๆกับว่ามันมีทุกอย่างที่สั่งสมไว้พร้อมแล้วพอกำหนดปั๊บมันจะทำงานของมันเลยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจริงละทินที่ผ่านมานั้นเป็นวิปัสสนาอ่อนๆคือหัดพิจารณาพอถึงช่วงหนึ่งมันจะเป็นวิปัสสนาจริงคือมันจะพิจารณาเองเร็วมากมันพิจารณาทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นโดยลำดับนะเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะได้พยายามปฏิบัติให้มันต่อเนื่องอย่ารอให้มันเกิดเองนะการเกิดเองนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากสำหรับพวกเราอันนี้ในส่วนของการปฏิบัติธรรมหรือในส่วนของการฝึกจิตการกระทำอย่างว่านี้แม้จะนิดหน่อยก็ตามแม้จะเป็นบุญที่ทำไม่กี่นาทีก็ตามอย่าดูถูกโบราณท่านว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยมันจะคอยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มใหญ่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงท่านว่าแสดงว่าความดีที่ทำนี่แม้นิดหน่อยก็อย่าดูถูกก็อย่าดูหมิ่นเพราะมันจะต้องให้ผลแน่นอนวันนี้การบรรยายธรรมในภาคแรกเบื้องต้นนี้อาตมาเน้นไปที่การฝึกจิตก็จะไม่พูดให้ละเอียดไปมากกว่านี้นะก็จะพูดในส่วนที่สองธรรมะที่จะนำเสนอในวันนี้ในส่วนที่สองขอเป็นธรรมะในภาวะวิกฤตก็แล้วกันนะธรรมะในภาวะวิกฤตหรือธรรมะที่จะนำมาแก้ปัญหาธรรมะแก้วิกฤตก็แล้วกันลองดูว่าลองติดตามดูว่าจะเป็นธรรมะอะไรบ้างถ้าพูดถึงความวิกฤตญาติโยมจะเห็นได้ง่ายธรรมะจะนำพวกเราไปดูว่ามันจริงไหมปัจจุบันนี่มีอยู่ในสังคมเราเฉพาะสังคมไทยเราวิกฤตก็เยอะนะอะไรบ้างวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจในปัจจุบันนี่เห็นไหมราคาข้าวสูงขึ้นบางคนกลัวข้าวหมดไปซื้อข้าวมาไว้2ถุง3ถุง10ถุงก็มีเดชบุญที่วัดของอาตมาปีนี้อาตมาทำบุญพาญาติโยมทำบุญประทายข้าวเปลือกแล้วก็เลยให้กรรมการวัดเก็บข้าวเปลือกไว้หนึ่งตันถามว่าเก็บไว้ทำไมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ใช่แต่ว่ามีความจำเป็นเนื่องจากว่าที่วัดนี่มีเด็กมาเรียนหนังสือประมาณ190คนในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวก็พอดีข้าวแพงก็ไม่ต้องไปซื้อประการที่สองที่วัดมีการอบรมอยู่เรื่อยๆมีการปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีการปฏิบัติธรรมให้เด็กที่มาเรียนนั่นแหละมาปฏิบัติธรรมสองวันหนึ่งคืนวันที่17 18พฤษภาก็จะมีคณะครูมาปฏิบัติธรรมคือเป็นครูที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต1ก็จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเราก็จะใช้ข้าวเปลือกพวกนี้แหละโดยไม่ต้องไปซื้อเพราะฉะนั้นวิกฤตเนี่ยทุกคนไม่ชอบแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็เครียดแล้ววิกฤตเนี่ยได้ยินชื่อก็เครียดแล้ววิกฤตเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่เฉพาะข้าวนะน้ำมันน้ำมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันอาหารแพงขึ้น ได้น้อยลงเห็นไหมนี่วิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเพียงแค่นี้นอกจากนั้นวิกฤตสังคมสังคมเดี๋ยวนี้มีปัญหาเหมือนท่านทั้งหลายทราบนั่นแหละตั้งแต่สังคมเล็กๆหน่วยเล็กๆ เช่นครอบครัวเดี๋ยวนี้ในครอบครัวปัญหาเยอะมากการทำร้ายร่างกายกันความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทุกปีไม่ใช่พูดเองหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ทั้งงานวิจัยทั้ง องค์กรสตรีที่เขารับปัญหามาตลอดเนี่ยเขายืนยันว่าปัญหามันเพิ่มขึ้นจริงๆเราเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นวิกฤตสังคมนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงลำบากแต่ก็สามารถบรรเทาได้นี่จากระดับหน่วยย่อยๆคือครอบครัวต่อไปก็ชุมชนสุดท้ายก็ถึงระดับประเทศชาติเดี๋ยวนี้ประเทศชาติก็วิกฤตนะวิกฤตสังคมเนี่ยอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากเดี๋ยวนี้อาตมาตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะก็คือเรื่องของการลักขโมยปล้นจี้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกมากแล้วก็แก้กันไม่ได้ด้วยตำรวจก็จับไม่ค่อยได้ผู้นำชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เหมือนกับว่าไม่ดำเนินการที่วัดที่ชนบทข้างนอกโยมจะคิดว่ามันสงบไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ลักขโมยในแต่ละวันนี่เยอะมากเลยเผลอไม่ได้งัดบ้านเผลอไม่ได้เอาตู้ที่วัดไปเผลอไม่ได้ลักสายไฟตัดสายโทรศัพท์เยอะไปหมดเลยมีวัดหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละถูกตัดสายโทรศัพท์ประจำเลยสายไฟติดตั้งใหม่ๆนะขึ้นบนภูเขาตัดเหลือเกินการต้นการจี้การลักขโมยเนี่ยระบาดไปทั่วประเทศไทยฟังข่าวที่กรุงเทพเป็นอย่างไรชนบทก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต่างกันนี่วิกฤตสังคมนะอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยพูดกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรและอีกอันหนึ่งก็คือวิกฤตทางการเมืองซึ่งเราทั้งหลายทราบดีแล้วก็ประสบกันมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้การเมืองของเราไม่มีเสถียรภาพแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนเป็นศัตรูกันชัดเจนไอ้ที่ว่ารู้รักสามัคคีเหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานไว้นั้นรู้สึกจะน้อยลงทุกวันไม่รู้รักไม่สามัคคีหรือรักแต่คนกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันส่วนคนอื่นไม่รักกลุ่มอื่นไม่รักมันก็เกิดปัญหานี่ก็เป็นวิกฤตการเมืองและวิกฤตศีลธรรมอันนี้ก็ชัดขึ้นทุกวันวิกฤตศีลธรรมนี่ก็ส่งปัญหาสู่วิกฤตสังคมและสุดท้ายวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งไม่เคยร้อนทำไมมันเป็นอย่างนี้มันร้อนขึ้นมากเลยขอโทษเถอะพูดเรื่องตัวเองนิดนึงอาตมานี่ไม่เคยปวดหัวไม่เคยเวียนศีรษะเพราะอากาศร้อนไม่ต้องกินยาเพราะอากาศร้อนปีนี้เข้ามากรุงเทพแค่3วันเท่านั้นแหละเวียนศีรษะลืมตาขึ้นกุฏิหมุนเลยที่พักหมุนเลยเพราะอะไรตอนแรกก็ไม่รู้สังเกตดูอยู่พิจารณาอยู่เอ๊ะมันเกิดอะไรเป็นโรคอะไรไม่เคยเป็นพอหลับตาก็ดีอยู่แต่พอลืมตาก็หมุนตลอดเหมือนจะอาเจียนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อาเจียนมันจะไหวหรืออย่างนี้ก็พอดีมีคุณหมอคนหนึ่งเข้ามาก็ถามเขาว่าคุณหมออาตมามีอาการเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรหมอเขารู้ทันทีเลยเขามีประสบการณ์ไงก็บอกว่าอ๋ออาจารย์มันเกิดจากการเสียเหงื่อมากเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเสียเหงื่อก็คือเสียน้ำในร่างกายออกมามากขณะเดียวกันเกลือในร่างกายก็ออกมาด้วยขาดทั้งสองอย่างเลยว่า ก็จะก่อให้เกิดอาการก็คือเวียนศีรษะบางทีก็อาเจียนบางคนช็อกไปเลยว่างั้นเขาก็รีบหาน้ำหาเกลือแร่มาให้แล้วหายามาให้อาการก็ดีขึ้นเห็นไหมไม่เคยมีนะไม่เคยเป็นเห็นไหมมันไม่เที่ยงจริงๆเลยเพราะนั้นวิกฤตโรคร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกแต่พูดให้เห็นง่ายก็คือว่ายกตัวอย่างที่เมืองไทยเรานี่แหละเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันหาทางว่าทำยังไงจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาโรคร้อนจะปลูกต้นไม้สักต้นได้ไหมปีหนึ่งในบ้านซึ่งมีพื้นที่แคบก็ปลูกน้อยหน่อยปลูกไม้ประดับเยอะๆหน่อยก็ได้ถ้ามีพื้นที่มากหน่อยก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นถ้ามีไร่ซื้อไว้หลายๆแปลงก็ปลูกมันเยอะๆหน่อยมันได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งได้ความร่มรื่นทั้งได้กินลูกมันถ้าเป็นผลไม้ต้นไม้ที่เป็นผลไม้ก็ได้กินได้ใช้ประโยชน์ขณะเดียวกันได้ความได้อากาศที่บริสุทธิ์โลกที่มันร้อนขึ้นทุกวันก็จะได้บรรเทาลงพวกเราก็จะได้อยู่อย่างเป็นสุขตามสมควรเนี่ยวิกฤตนะเนี่ยทีนี้พอเรามองดูวิกฤตเหล่านี้แล้วพูดแล้วเนี่ยมันก็เครียดนะแต่ว่าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเครียดหรอกฟังเอาเหตุเอาผลเผื่อว่าเราจะได้หาทางแก้ไขร่วมกันคือเมื่อมองที่คนอื่นจะมาแก้มันก็แก้ยากอยู่อย่าไปหวังให้คนอื่นมาแก้เพราะว่าหลักพระพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูสาเหตุทีนี้ว่ามันเกิดจากอะไรวิกฤตเศรษฐกิจก็ดีวิกฤตสังคมก็ดีวิกฤตศีลธรรมก็ดีวิกฤตโลกร้อนก็ดีมันเกิดจากอะไรอาตมาลองประมวลดูจากข้อมูลหลายๆส่วนหลายๆด้านลองประมวลแล้วมันน่าจะเกิดจากสาเหตุสำคัญอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันประการที่1เกิดจากสภาพโลกาภิวัตน์ที่มันไหลบ่าไปทั่วโลกโลกาภิวัตน์ถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เอาพูดให้เห็นชัดก็คือโลกาภิวัตน์ก็คือสภาพความเจริญทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่างๆที่มันสามารถแม้ที่สุดในทางวิชาการนะที่มันแพร่ขยายเข้าไปสู่ส่วนต่างๆของโลกได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นพอสิ่งเหล่านี้แผ่ขยายไปที่ไหนประเทศเล็กๆน้อยๆก็ต้องปรับตัวต้อนรับสิ่งที่เข้ามาใหม่รับทั้งวัฒนธรรมที่เข้ามาใหม่รับทั้งสื่อต่างๆที่เข้ามาใหม่รับทั้งวิชาการที่เข้ามาใหม่รับหมดเลยแม้ที่สุดสิ่งไม่ดีก็ต้องรับเห็นไหมเพราะนั้นประการที่หนึ่งนี่เป็นสาเหตุเหมือนกันนะก็คือโลกาภิวัตน์เราไม่เคยได้ยินเลยว่าประเทศไทยเมื่อประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต้องอยู่ภายใต้อำนาจของ IMF เราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนนะเคยได้ยินแต่ว่าโน้นในสมัยที่ผ่านมานุ่นมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งท่านทรงเฉลียวฉลาดมากท่านให้ข้าราชบริพารนั่นแหละผู้ที่รับผิดชอบนั้นเก็บเงินสดไว้จะเรียกว่าเงินสำรองหรือเงินคงคลังก็ได้เก็บไว้เวลาประเทศมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินก็เอาเงินนั่นแหละมาใช้บรรเทาปัญหานั่นแสดงว่าพระองค์ทรงมองการไกลนั่นเป็นอดีตแต่ปัจจุบันนี้เมื่อโลกาภิวัตน์มันครอบงำอย่างนี้ IMF เขาก็เข้ามาควบคุมมาตั้งกติกาต่างๆให้เราต้องดำเนินตามถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็กู้เงินไม่ได้เห็นไหมก็ทำตามเขาเนี่ยประการที่หนึ่งนี้เกิดจากโลกาภิวัตน์มันไหลไปทั่วโลกก็บีบบังคับเราด้วยประการที่สอง พอเกิดโลกาภิวัตน์การแข่งขันกันก็เกิดขึ้นมีการทำมาหากินก็แข่งกันเรียกว่าถ้าแย่งกันอยู่แย่งกันกินคือแข่งกันทำมาหากินถ้ามองในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจก็ถือว่าดีแต่ว่าการแข่งขันกันทำมาหากินมันต้องมีคนเสียเปรียบและคนได้เปรียบใช่ไหมมันต้องมีคนมีกำไรแล้วก็มีคนขาดทุนไอ้ที่จะได้เปรียบหรือมีกำไรทุกคนนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นคนรวยก็จะรวยขึ้นมากเลยคนจนก็จนลงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็มากขึ้นไม่ว่าประเทศไทยไม่ว่าประเทศจีนที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมากไม่ว่าประเทศอินเดียที่เศรษฐกิจขยายตัวเหมือนกันเลยหรือแม้แต่ในยุโรปเหมือนกันนี่เป็นเหตุผลยืนยันอย่างหนึ่งว่าการแข่งขันกันทำมาหากินมีคนได้เปรียบมีคนเสียเปรียบใครมีกำลังมากใครมีทุนมากใครมีสติปัญญามากก็สามารถแสวงหาได้มากคนที่มีทุนน้อยกำลังน้อยสติปัญญาน้อยความรู้น้อยก็ถูกเอารัดเอาเปรียบก็เกิดปัญหาการแข่งขันกันทำมาหากินนี่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหาใหญ่นะมีการประท้วงกันที่เมืองไทยก็กำลังเริ่มแล้วกำลังมีการประท้วงเนี่ยอาตมานั่งรถมาเนี่ยมีโยมเขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าเข้าไปทำงานในที่ทำงานคือกระทรวงการคลังลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีชาวนามาประท้วงว่างั้นเห็นไหมก็ใช้หลักเกณฑ์อันเดียวกันนี่แหละก็คือการแข่งขันกันทำมาหากินมันมีคนเสียเปรียบมันมีคนได้เปรียบคนหนึ่งไม่พออยู่พอกินก็เกิดปัญหาประการที่สามเมื่อเกิดโลกาภิวัตน์เมื่อต้องแข่งขันกันทำมาหากินเมื่อต้องดิ้นรนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือเรื่องของศีลธรรมบาปบุญคุณโทษคนในสังคมจะไม่ค่อยให้ความสำคัญจนกลายเป็นห่างเหินจากศาสนธรรมไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์ไม่ว่าอิสลามไม่ว่าพราหมณ์ไม่ว่าฮินดูไม่ว่าซิกล่ะไม่ว่าศาสนาใดก็จะประสบปัญหาคล้ายๆกันในยุโรปในตะวันตกโบสถ์ก็ร้างมากขึ้นวัดไทยเราที่ไปตั้งในต่างประเทศยังไปซื้อเอาโบสถ์ของเขาเลยเห็นไหมก็แสดงว่าประสบปัญหาคล้ายๆกันในประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันวัดร้างโดยเฉลี่ยนะประมาณ 5,000 วัดทั่วประเทศพระจะอยู่ก็ไม่มีเพราะลูกหลานชาวบ้านก็ไม่ค่อยบวชถามว่าต้องไม่บวชทำไมไม่บวชไปทำงานกรุงเทพไปวิ่งเต้นทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะเห็นไหมเพราะนั้นประการที่3นี่ก็เป็นปัญหานะก่อให้เกิดวิกฤตก็คือเมื่อคนไม่สนใจเรื่องศีลธรรมไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นกระทบประการที่4ที่เป็นปัญหาก็คือว่าคนไทยเนี่ยเริ่มสนใจชอบใจหลงไหลในวัฒนธรรมของต่างชาติมากขึ้นลืมภูมิปัญญาของตนเองลืมวัฒนธรรมไทยของตนเองพอเราไปชื่นชมยินดีในวัฒนธรรมของต่างชาติมากๆต่างชาติในที่นี้โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเราเชื่อว่าเขาเจริญกว่าเราในทุกๆด้านปรากฏว่าเราก็รับเอาวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสมมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกามคุณไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยเราก็จะรับเอาแต่สิ่งเหล่านี้มาก็กลายเป็นปัญหาน่าสลดใจมากเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวเด็กอายุ11ถึง13ปี3คนรุมโทรมเด็กผู้หญิงอายุ7ปีท่านทั้งหลายถ้าเป็นลูกหลานเราจะเป็นยังไงอ่านแล้วสลดใจ นี่ยสังคมมันเป็นถึงขนาดนี้แล้วไม่ใช่คนเดียวนี้นะไม่ใช่กรณีเดียวยังมีกรณีอื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งกลายเป็นวิกฤตทางศีลธรรมด้วยเพราะนั้นอันนี้คือสาเหตุของปัญหาแล้วก่อให้เกิดวิกฤตดังกล่าวมาทีนี้ท่านทั้งหลายถ้าเราฟังเพียงแค่นี้มันเหมือนไม่มีทางออกมันก็จะตันอยู่ท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกอึดอัดอาตมาเขาอึดอัดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขกันอย่างไรจะแก้โดยวิธีไหนเดี๋ยวลองมาคุยกันมาดูว่าเราจะแก้กันยังไงพระพุทธศาสนาให้ธรรมะอะไรไว้สำหรับที่จะแก้วิกฤตเหล่านี้ถ้ามันแก้ไม่ได้โดยองค์การโดยสถาบันรัฐบาลแก้ไม่ได้กระทรวงทบวงกรมแก้ไม่ได้แล้วเราแต่ละคนจะแก้ได้ไหม เมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวมานี้ผลกระทบมันก็เกิดขึ้นนะผลกระทบที่เห็นได้ชัดๆก็คือว่าหนึ่งครอบครัวนี่ไม่มั่นคงเดี๋ยวนี้ไม่อบอุ่นเลยพ่ออยู่ทางหนึ่งแม่อยู่ทางหนึ่งลูกอยู่ทางหนึ่งปู่ย่าตายายอยู่ทางหนึ่งครอบครัวไม่อบอุ่นวันหนึ่งอาตมาไปงานเททองมีโยมคนหนึ่งเขาเป็นลูกศิษย์แหละแต่ก่อนเขาก็ไปมาหาสู่ช่วงหลังๆเขามีปัญหาทุกข์ใจมากกับลูกชายของเขาลูกชายติดเพื่อนติดยาเสพติดอย่างหนักเลยแล้วก็พอติดมากขึ้นเนี่ยของอะไรอยู่บ้านพอจะขโมยพอจะขนไปขายได้เอาไปหมดเลยตู้เย็นก็เอาทีวีก็เอาขนของที่บ้านไปคุณพ่อคุณแม่กลับจากที่ทำงานกลับมาไม่เห็นแล้วไม่รู้ทีวีไปไหนสุดท้ายนี่ไม่ไหวก็ให้เขามาจับลูกชายไปไปเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของทหารเพื่อหาทางฝึกอบรมให้เขาดีขึ้นแต่ท่านทั้งหลายมันจะเป็นเพราะกรรมเพราะเวรหรือเพราะว่าสันดานเพราะนิสัยก็ได้คือมันแก้ไม่ได้พอกลับมาก็เหมือนเดิมหนักกว่าเก่าเขาไปอีกเดี๋ยวนี้เขาก็เลยจับติดคุกเลยว่างั้นคุณพ่อเขาเข้ามาใกล้ๆไหว้แล้วร้องให้แล้วบอกว่าอาจารย์ลูกชายนั้นติดคุกแล้วนะเขาพูดอย่างนี้แล้วก็ร้องให้น้ำตาของพ่อไม่ธรรมดานะปกติคุณพ่อนี่จะไม่ร้องให้ง่ายๆนะมีแต่แม่เท่านั้นที่ร้องให้แต่นี่พ่อร้องให้แล้วพ่อเป็นทหารด้วยเป็นนายพันด้วยนั่นแสดงว่าปัญหานี้มันสั่งสมหมักหมมมานานแล้วก็มันแก้ไม่ได้สุดท้ายก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเขาก็ต้องจับต้องติดคุกไปอาตมาก็ให้กำลังใจว่าเออทำยังไงได้ละโยมมันเป็นกรรมของเขาเห็นไหมพระพุทธศาสนามีทางแก้นะการพิจารณาที่กรรมของสัตว์เนี่ยนั่นแหละคือการเจริญอุเบกขาธรรมบางทีคนไม่เข้าใจหาว่าไม่รับผิดชอบอีกถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นมันแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยอย่างกรณีที่อาตมายกขึ้นมาเนี่ยที่พ่อเขามาพูดว่าลูกนั้นถูกจับติดคุกแล้วนะเขาแก้มาทุกวิถีทางแล้วสุดท้ายมันแก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเขาก็ต้องถูกจับเพราะเขาทำผิดต้องติดคุกต้องได้รับโทษนี่คือเมื่อเราเข้าใจว่าเออมันเป็นกรรมเพราะเกิดจากการกระทำของเขานะเราก็จะวางใจได้เพราะนั้นอุเบกขาธรรมเนี่ยสำคัญนะคือการวางใจในเมื่อเราคิดเราทำเราแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วมันยังแก้ไม่ได้เนี่ยต้องพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนละใครทำกรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่คือการเจริญอุเบกขาธรรมเพราะนั้นข้อที่หนึ่งในครอบครัวก็เลยเกิดปัญหาเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงผลกระทบเหล่านี้ก็มาจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ ผลกระทบต่อมาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลงทุกวันทุกวันเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังว่า มีการลักการปล้นการจี้การขโมยเยอะแยะไปหมดเลยทั่วประเทศไทยเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไอ้แต่ก่อนที่เราเคยได้ยินกันอ่ะบอกว่าบ้านไม่มีรั้ววัวไม่ต้องมีหลักคือไม่ต้องผูกปล่อยมันไปก็ไม่มีใครลักขโมยเดี๋ยวนี้ถ้าปล่อยวัวนะขนาดคนมีวัวสองตัวสามตัวผูกไว้ที่ทุ่งนาถ้าไม่ไปดูสักสองสามชั่วโมงเนี่ยหายไปเลยนะแล้วก็ชำแหละเนื้อง่ายมากเดี๋ยวนี้เขาทำกันง่ายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลงทุกวันคนก็เป็นอยู่อย่างวิตกประการที่สามนี่อันตรายมากผลกระทบประการที่สามนี่ก็คือสภาพจิตใจหรือสุขภาพจิตแย่ลงสุขภาพจิตของคนปัจจุบันนี่แย่ลงมีความวิตกกังวลสูงกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดบางคนทำร้ายตนเองโดดจากสะพานบ้างโดดจากเสาไฟฟ้าลงมาบ้างโดดจากตึกบ้างทำร้ายตัวเองเครียดบางคนเป็นบ้าเสียจริตไปเลยไม่สมประกอบไปเลยนี่คือปัญหาสุขภาพจิตแย่และสุดท้ายสังคมโดยรวมมีความระส่ำระสายมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีแล้วก็มีความขัดแย้งตลอดเวลาท่านทั้งหลายลองนึกดูเหตุการณ์ปัจจุบันดูว่าเป็นอย่างนี้ไหมทีนี้เราลองมาดูว่าเอาละเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเรามีหลักยึดที่พระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาถ้าลำพังแต่เรียนรู้ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเหมือนเราได้ยามาขวดนึงยารักษาโรคมาขวดนึงอ่านดูคำแนะนำในนั้นมันก็ได้แค่นั้นเข้าใจแค่นั้นเข้าใจเพียงแค่ว่ายานี้ชื่ออะไรมีสรรพคุณอะไรถ้าเราไม่นำมาใช้ประโยชน์รักษาโรคมันก็ไม่ได้ประโยชน์จริงๆมีไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์บางทีมีเยอะรกบ้านเสียอีกก็มีเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะนำธรรมะที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติมาแล้วมาใช้ประโยชน์เพราะนั้นวันนี้อาตมาก็จะแนะนำว่าธรรมะที่จะสามารถนำมาช่วยแก้ภาวะวิกฤตในขณะนี้ได้หลักๆก็จะนำเสนออย่างนี้ก็คือว่าประการที่หนึ่งเอาพูดให้ฟังเป็นลักษณะคล้องจองกันเสียก่อนเพื่อจะได้จำง่ายๆก็คือว่าให้เป็นอยู่แบบพอเพียงหรือแบบพอดีเป็นอยู่แบบพอดีมีความอดทนฝึกฝนพัฒนากายวาจาใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมสุดท้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมมันก็สำคัญถ้าไม่สำคัญเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกว่าให้แสวงหาสัปปายะสัปปายะคือความสะดวกสบายที่จะได้รับที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมซึ่งในนั้นก็มีอาวาสสัปปายะอยู่ด้วยอาวาสก็คือสถานที่ไงคือสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปใช้ในการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมนี้ก็สำคัญเป็นอยู่แบบพอดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางความเป็นอยู่แบบพอดีนี่มานานแล้วโดยอาศัยหลักการในพระพุทธศาสนาคือหลักความพอดีหรือยินดีตามมีตามได้ที่เรียกว่าสันโดษมีหลักฐานยืนยันอย่างที่ว่าสันตุถีปรมังทนังท่านว่าความสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์นะไม่ใช่ทำให้ยากจนนะ ก็แสดงว่าถ้าใครยินดีตามมีตามได้เป็นอยู่แบบพอดีบริโภคแบบพอดีทำงานแบบพอดีดำเนินชีวิตแบบพอดีก็จะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีก็จะแม้วิกฤตมันจะเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จะพอเราดำเนินชีวิตแบบนี้คนหนึ่งสองคนสามคนสิบคนร้อยคนพันคนทำเนี่ยแน่นอนวิกฤตบางประการอย่างเช่นวิกฤตในครอบครัวจะลดลงทันทีเลยเอาจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนนอกจากนั้นเศรษฐกิจในครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆจะลดลงทันทีเลยนี่คือยืนยันหลักความพอดีว่ามันช่วยได้จริงๆเพราะนั้นเป็นอยู่แบบพอดีนี่มีความจำเป็นแล้วหมายความว่าคนเราเนี่ยเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่คับขันจะต้องรู้จักสละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์น้อยนี่ออกไปสมมติว่าเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในเรือลำเดียวกันกำลังล่องลอยไปในทะเลปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยก็ถือสิ่งของไปเยอะเลยบางคนก็กระเป๋า2ใบบางคนก็เสื้อผ้า3ผืน4ผืนปรากฏว่าเรือมันน้ำเข้ามาเรือมันจะแตกแล้วมันจะจมแล้วเราแต่ละคนนี่ถ้ายอมอยู่ในเรือนั้นก็จะตายด้วยกันทั้งหมดหรือแต่ละคนก็ต้องเอาตัวรอดทีนี้พอจะเอาตัวรอดคือเราต้องว่ายน้ำหรือต้องพยายามให้ตัวเองลอยอยู่ในน้ำได้นานที่สุดสิ่งของที่มีเยอะแยะเนี่ยที่เราถือไว้เนี่ยเราจะทิ้งไหมเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเราจะทิ้งไหมสิ่งของเยอะแยะจะทิ้งไหมหรือจะเอาไว้อย่างนั้นนั่นเวลาเราเข้าสู่เหตุการณ์ที่คับขันบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องทิ้งเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไว้เหมือนเวลาที่ไฟไหม้บ้านเวลาที่ไฟไหม้บ้านนี่เราก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนั้นได้ทั้งหมดไม่ได้บางคนเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนไม่ได้อะไรเลยเห็นเอาก็ยังดียังเหลือร่างกายกับสติปัญญาอยู่ก็แสวงหาได้ใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเข้าสู่วิกฤตความลำบากความเดือดร้อนสารพัดเนี่ยเราต้องตัดทิ้งบางสิ่งบางอย่างออกไปที่มันไม่สำคัญหรือมันสำคัญน้อยก็เก็บก็รับก็เอาเฉพาะสิ่งที่สำคัญนั้นไว้ที่สำคัญมากนั้นไว้เพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องดำเนินชีวิตเป็นอยู่แบบพอเพียงทำบุญแบบพอเพียงก็ได้นะญาติโยมทั้งหลายอย่าคิดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำบุญนี่ต้องทำเอาให้เต็มที่เต็มฐานเลยทำบุญแบบพอเพียงก็คือว่ามีน้อยทำน้อยทำตามศักยภาพนี่หมายถึงการให้ทานนะแม้แต่การภาวนาก็เหมือนกันนะโยมอาจจะไม่เข้าใจไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์แม้องค์นี้ท่านปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเราจะเอาอย่างท่านบ้างพอมาเอาอย่างท่านเป็นยังไงทีนี้จิตไม่สงบเครียดมากเลยสุดท้ายท้อถอยก็มีดูอย่างท่านแต่อย่าเอาอย่างท่านดูอย่างก็คือว่าศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของท่านการปฏิบัติธรรมของท่านเสร็จแล้วก็เก็บเอาในส่วนที่มันเหมาะสมกับเรามาใช้มาปฏิบัติถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราฉลาดเพราะนั้นเป็นอยู่แบบพอดีจะช่วยลดภาวะวิกฤตต่างๆลงพอสมควรนะได้พอสมควรแม้แต่ภาวะวิกฤตโลกร้อนก็ลดได้นะการใช้รถยนต์การใช้พลังงานก็สามารถลดได้ประการต่อมานอกจากเป็นอยู่แบบพอดีแล้วต้องมีอะไรบ้างคุณธรรมต่อมาต้องมีความอดทนเป็นอยู่แบบพอดีมีความอดทนถามว่าทำไมต้องอดทนอ้าวก็เราอยู่ในภาวะวิกฤตไงเราก็ต้องอดทนดิเหมือนคนป่วยวิกฤตทางสุขภาพทางร่างกายก็ต้องอดทน เศรษฐกิจมีปัญหาก็อดทนครอบครัวมีปัญหาก็อดทนเห็นไหมต้องอดทนอดทนนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอย่างยิ่งนะว่าถ้าใครมีความอดทนนี่มันเป็นช่องทางที่จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นบรรเทาลงมากกว่านั้นมันจะป้องกันปัญหาเช่นถ้าโดนด่าเราตอบทันทีเราไม่อดทนแน่นอนปัญหาเกิดแน่วิกฤตเกิดแน่นอนแต่พอเราอดทนได้นี่มันก็จะลดลงหรือไม่เกิดเลยเห็นไหมเพราะความอดทนจึงสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่อดทนในการดำเนินชีวิตในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกระหว่างคนในครอบครัวอดทนในการทำงานอดทนต่อเพื่อนร่วมงานอาตมาได้รับการปรับทุกข์จากลูกศิษย์ที่เขาทำงานในหน่วยงานราชการหลายท่านณที่นี้อาจจะมีทำงานราชการเยอะเลยซึ่งมันสอดคล้องกับงานวิจัยว่าคนปัจจุบันนี่คนทำงานไม่ว่าทำงานที่บริษัทหรือทำงานที่หน่วยงานราชการก็มักจะเกิดปัญหาสิ่งที่เขาไม่พอใจมากที่สุดในการทำงานคือผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงานส่วนระบบงานนี่เป็นเรื่องรองลงมาโครงสร้างเป็นเรื่องรองมาแต่เขาจะไม่ชอบใจไม่พอใจอึดอัดเป็นทุกข์มากก็คือผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงานนี่เขาปรับทุกข์ก็น่าเห็นใจผู้บังคับบัญชาไม่มีคุณธรรมผู้บังคับบัญชาพูดไม่เพราะผู้บังคับบัญชาไม่รู้จักให้กำลังใจลูกน้องผู้บังคับบัญชาไม่เก่งเนี่ยสารพัดเลยใช้คนเหมือนใช้เครื่องจักรความจริงระบบใช้คนหรือทฤษฎีการใช้คนเหมือนใช้เครื่องจักรเขาเลิกไปนานแล้วแต่ระบบราชการหลายกระทรวงทบวงกรมยังใช้อยู่คือยังสั่งลูกน้องเหมือนทำกับเครื่องจักรซึ่งมันไม่เหมาะเลยเพราะคนมันมีชีวิตไงมันมีชีวิตมันต้องพูดให้เขารู้สึกสบายใจมีกำลังใจที่จะทำงานคนนี่แค่คำพูดดีๆมันสู้ตายเลยนะทำสู้ตายเลย ขอคำพูดที่ดีให้กำลังใจเท่านั้นเพราะนั้น เรื่องความอดทนนี่จำเป็นต้องมีนะไม่มีไม่ได้อย่าตบะแตกนะถ้าความอดทนไม่มีนั่นคือตบะแตกเกิดปัญหาแน่นอนต่อมาคุณธรรมประการที่3ที่เราควรนำมาใช้ในภาวะวิกฤตก็คือเราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองมากขึ้นอย่าปล่อยเหมือนปกติไม่ได้เพราะเราอยู่ในภาวะวิกฤตถ้าเราอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วยังดำเนินชีวิตตามปกติธรรมดาเราจะถูกวิกฤตนั้นเล่นงานแล้วก็จะได้รับความลำบากอ้าวจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างไรจะพัฒนาฝึกฝนกายยังไงวาจายังไงใจยังไงพัฒนากายเนี่ยมันเห็นง่ายนะญาติโยมทั้งหลายกายนี่มันเห็นง่ายแต่ว่าอันนั้นอาจจะเห็นเฉพาะด้านนอกอาจจะคือดูแลรักษาสุขภาพแต่จริงๆแล้วคำว่าพัฒนากายในที่นี้ก็คือมองในแง่ของศีลพัฒนากายไม่ให้มันเป็นโทษทำยังไงเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นคือเราต้องรักษาศีลทำยังไงเราจะไม่เบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันนั่นก็คือเราก็ต้องรักษาศีลต้องควบคุมตัวเองทำยังไงเราจะไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกในปัจจุบันเนี้ยเป็นกันหมดเลยโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันนี้ไม่ใช่พูดเองนะมีข้อมูลนะมีข้อมูลเพราะลูกศิษย์หลายคนก็ทำงานราชการมีข้อมูลเขามาเล่าให้ฟังปรับทุกข์ให้ฟังพอมีอำนาจพอเป็นผู้ใหญ่ก็มักจะแสวงหากรรมคุณเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนเงินเกียรติยศที่ได้รับก็จะแสวงหากรรมคุณเพิ่มขึ้นทำให้มีเมียน้อยอาตมาว่าไม่ใช่มีเมียน้อยเรียกว่ามีเมียมากมันไม่ใช่น้อยหรอกมันมากถ้าเกิดปัญหานะเพราะนั้นการพัฒนากายเนี่ยหมายความว่า ยังไงก็ตามแม้จะมีสิ่งดังกล่าวเนี้ยที่ยั่วยุที่จะทำให้เราทำผิดเช่นยั่วยุจะทำให้เราต้องเบียดเบียนต้องฆ่าต้องล้างผลาญเราก็ต้องรักษาศีลข่มใจไว้ต้องมีศีลแทนที่จะแสวงหาประโยชน์จากการลักขโมยจากการทุจริตก็รักษาศีลแทนที่จะประพฤติผิดประเวณีก็รักษาศีลข่มใจตัวเองไว้และคำพูดคำจาก็พยายามที่จะไม่ให้มันผิดจากทำนองคลองธรรมผิดจากหลักของศีลและสุดท้ายอบายมุขหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายก็จะต้องเข้มงวดต้องรักษาศีลให้ได้นี่คือการพัฒนากายในทางศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาความจริงศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันนั่นแหละพอเราทำได้ดังว่ามานี้นี่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นมากๆนั้นหรือที่มันเกิดในครอบครัวเรามันก็จะลดลงลองนึกง่ายๆก็ได้ว่าถ้าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคนที่มีศีลมันก็เป็นสวรรค์ละในครอบครัวนี่คือความจำเป็นในการพัฒนากายวาจาทีนี้พัฒนาใจพัฒนาใจนี่ทำได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายให้ทานการให้ทานนี่เป็นการพัฒนาใจอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องมีเพราะฝึกใจของเราให้รู้สึกว่าเสียสละเมตตาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยมันก็เริ่มจากทานนี่พัฒนาใจทั้งนั้นเลยสุดท้ายที่อาตมาพาเราทำในตอนแรกนั้นพานั่งสมาธินี้เป็นการพัฒนาใจขั้นสูงขึ้นมาแล้วยิ่งเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาหลักความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนไม่ควรถือมั่นยึดมั่นยิ่งเราได้พิจารณาชีวิตให้เห็นตามหลักไตรลักษณ์นี้บ่อยๆนั่นหมายความว่าเราได้พัฒนากิจในระดับสูงซึ่งจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและจะลดวิกฤตทางสุขภาพจิตลงอย่างมากสุขภาพจิตที่แย่ที่วิตกกังวลมากๆที่เป็นทุกข์มากๆก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยตมาเชื่อมากในเรื่องนี้เนื่องจากว่าแต่ก่อนสมัยที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิใจนี่มันไม่มีที่พึ่งเลยมันไม่มีที่อาศัยเลยแม้จะบวชก็ตามนะแม้จะบวชเป็นพระเป็นเนนก็ตามต่อเมื่อไหร่เราได้มานั่งสมาธิได้ฝึกจิตตัวเองแล้วจิตมันสงบโอ้ยเราเชื่อมากเลยเชื่อว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสมาธินี่สมาธิมันดีอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเนาะยิ่งช่วงหลังพอเราได้เสริมด้วยการพิจารณาด้วยวิปัสสนาเราก็จะเข้าใจชีวิตได้ชัดเจนขึ้นสามารถประคับประคองชีวิตของตัวเองหรือจิตใจของตัวเองได้ดีขึ้นผลดีเหล่านี้นี่เราจะหาที่ไหนถ้าไม่หาจากการพัฒนาใจต้องหาจากธรรมะในพระพุทธศาสนานี่แหละและสุดท้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีเยอะแยะเลยคนก็เป็นสิ่งแวดล้อมของคนสัตว์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมของคนคนก็เป็นสิ่งแวดล้อมของสัตว์พืชก็เป็นสิ่งแวดล้อมของคนแม้ที่สุดโลกทั้งโลกนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมไม่หาทางช่วยกันอาตมาเชื่อมั่นว่าไม่เกิน100ปีหรอกประเทศเราหรือประเทศไหนๆก็ตามเถอะก็จะประสบปัญหาคล้ายๆกันทั้งหมดก็คือว่าร้อนก็ร้อนมากจนตายหนาวก็หนาวมากจนตายแล้วก็พายุต่างๆก็จะเกิดขึ้นฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนะ ถ้าท่านติดตามข่าวก็จะเห็นได้ชัดว่าลมมาแต่ละทีนี่นำความเสียหายมาเยอะเลยเดี๋ยวนี้ควายกินหญ้าดูดีๆก็ถูกฟ้าผ่าอาตมาถามไปยังโยมวัดว่าเป็นยังไงที่นู่นฝนตกไหมก็บอกฝนไม่ค่อยตกแต่ว่ามีพายุแล้วก็ฟ้าผ่าว่างั้นเห็นไหมเพราะนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมโดยรวมก็ตามถ้าเราเห็นความสำคัญเนี่ยจะทำให้เราปฏิบัติต่อคนอื่นดีขึ้นเหมาะสมขึ้นเพราะเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเขาเขาก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเราจะทำให้เราเมตตาสงสารสัตว์ไม่ใช่พอไปซื้อสุนัขมาตัวหนึ่งสวยเลยตอนมันยังเล็กๆอยู่พอมันโตขึ้นแล้วขี้เกียจอาบน้ำให้มันขี้เกียจดูแลก็ไปปล่อยในที่สาธารณะเอาไปปล่อยพุทธมณฑลเอามาปล่อยวัดปทุมอย่างเงี้ยเห็นไหมแสดงว่าเราไม่รับผิดชอบตอนแรกก็มันสวยก็รักมันดีอยู่แต่พอมันไม่น่ารักมันโตแล้วกินอาหารก็เยอะดูแลก็ลำบากเราก็ปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีได้ยังไงท่านสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่ได้เข้ามาวัดปทุมมีแต่พวกมูลสัตว์ก็ลองดูสิไปวัดไหนๆก็มูลสัตว์บางวัดเนี่ยไปเจอสุนัขตัวใหญ่ๆนอนอยู่ที่นั่งเจ้าอาวาสอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นอันนี้ต้องให้เกิดความเหมาะสมนะถ้าอย่างนั้นจะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็จะไม่ค่อยมีผลคือไม่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้เหมือนก็จะเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมก็ธรรมดานี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้นำมาใช้จริงๆการนำไปใช้จริงๆคือการนำไปแก้ปัญหานำไปพัฒนาตนเองและจะได้ผลประโยชน์สองทาง 1. ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนาตนเองให้ได้รับความสุขได้รับความสบายและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในทางความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้นำเสนอธรรมะในสองลักษณะในเบื้องต้นนั้นอาตมาได้นำพวกเราฝึกสมาธิเบื้องต้นง่ายๆเพื่อให้พวกเราได้รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งง่ายไม่ใช่สิ่งยากโดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตถ้าเริ่มจากง่ายๆก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เครียดเพราะหลักการอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มจากง่ายไปหายากเริ่มจากน้อยไปหามากเสมอแม้แต่การลงทุนทำธุรกิจก็เริ่มจากน้อยไปหามากเริ่มจากง่ายไปหายากเหมือนกันถ้าเราเริ่มจากง่ายอย่างนี้มันจะทำให้เราอยากจะทำอยู่เรื่อยๆแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นถ้าต้องการให้การปฏิบัติธรรมมันเห็นผลก็คือ 1. ทำน้อยก็ตามแต่ทำบ่อยๆทำทุกวันวันละหลายๆครั้งพอเราทำบ่อยๆอยู่อย่างนี้แม้จะเวลาไม่มากสุดท้ายแล้วมันจะไปรวมตัวกันเองของมันหรอกโดยที่เราไม่ต้องบังคับจิตเลยนะอย่าคิดว่าจะไปบังคับจิตให้มันสงบนะถ้าคิดอย่างนั้นผิดนะอย่าไปคิดว่าจะบังคับจิตเดี๋ยวนี้แหละให้มันสงบไม่มีทางจิตที่จะสงบนั้นต้องเป็นจิตที่ได้รับการดูแลดีพอเหมาะแล้วมันถึงสงบดีพอเหมาะดียังไงดีเพราะว่า 1. จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียว 2. มันมีสติสัมปชัญญะรักษาพอมันประกอบกันเมื่อไหร่มันสงบเลยโดยไม่ต้องบังคับยิ่งบังคับยิ่งต่อต้านเพราะนั้นตรงนี้เป็นข้อคิดในเรื่องของการปฏิบัติทางจิตเบื้องต้นในส่วนที่2นั้นอาตมาได้พูดถึงธรรมะ ในภาวะวิกฤตหรือธรรมะที่จะนำมาช่วยในการแก้ไขหรือบรรเทาภาวะวิกฤตอาตมาได้พูดให้เห็นว่าปัจจุบันเนี้ยสังคมของเรามีวิกฤตมากเหลือเกินไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมวิกฤตศีลธรรมวิกฤตการเมืองวิกฤตสภาพแวดล้อมหรือวิกฤตโลกร้อนวิกฤตเหล่านี้มีสาเหตุมาจากมนุษย์เหล่านี้เองไม่ได้มาจากที่อื่นเลยเห็นมันลมหนักๆเกิดฝนตกลงมาหนักๆอย่าไปติอย่าไปบ่นว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องติที่ตัวพวกเรานี่แหละที่มนุษย์เรานี่แหละเพราะนั้นก็แสดงว่ามันเกิดมาจากมนุษย์สาเหตุมันก็มาจากโลกาภิวัตน์คือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายแล้วไหลบ่าไปทั่วโลกทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆอยู่ในหุบเขาก็โดนกระทบด้วยกันหนีไม่พ้นอาจจะช้าเร็วเท่านั้นเองเพราะนั้นโลกาภิวัตน์มันมีอิทธิพลมากอันที่สองมันส่งผลต่อมาก็คือว่ามันเกิดจากการแข่งขันกันสูงแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันประกอบอาชีพประการที่สามก็เกิดจากการที่คนเรานั้นไม่ค่อยสนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือศาสนธรรมของศาสนาทำให้ห่างไกลจากวัดจากโบสถ์ไม่ค่อยประพฤติธรรมละนะหรือประพฤติก็ทำไปอย่างนั้นเองถ้านอกจากนั้นยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันซึ่งพอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเกิดเป็นวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวกระทบต่อสุขภาพจิตกระทบต่อการดำเนินชีวิตกระทบต่อสังคมและหากว่าเราต้องการที่จะบรรเทาภาวะวิกฤตหรือแก้วิกฤตเหล่านี้ตามหลักของพุทธศาสนาก็คือเราต้องย้อนกลับมาพิจารณาที่ตัวของพวกเราเองถามว่าโยมทั้งหลายจะไปแก้นักการเมืองได้ไหมโยมทั้งหลายจะไปแก้รัฐบาลได้ไหมได้แต่มันยากมันต้องใช้เวลาพระพุทธศาสนาท่านให้เรามองย้อนกลับมาแก้ที่ตัวเองเป็นการมองกลับมาหาต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาโดยเริ่มจากเป็นอยู่แบบพอดีมีความอดทนฝึกฝนพัฒนาตนเองใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี่ถ้าเมื่อไหร่เราย้อนกลับมาพิจารณาแล้วใช้ธรรมะดังกล่าวมานี้อาตมาเชื่อมั่นว่าจะช่วยลดภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในระดับตนเองในระดับครอบครัวสังคมและประเทศชาติก็น่าที่จะลดลงได้ในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะนั้นในท้ายที่สุดของการบรรยายธรรมะในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทั้งหลายที่สนใจมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออาราธนาบารมีแห่งพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อพระเสริมที่ประดิษฐานอยู่ณวัดประทุมวนารามแห่งนี้และด้วยอำนาจคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานและปฏิบัติธรรมประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ